อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญกุศลแก่จิตใจทำให้จิตใจสบายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อยู่นะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางกลับไปพักผ่อนหรือว่าพบคุณพ่อคุณแม่ไปกราบไหว้ไปรวมญาติพี่น้องครอบครัวกันเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ก็ยังมีรายการดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังคือธรรมารับอรุณเหมือนเคยนะคะซึ่งสำหรับวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นการตอบปัญหาธรรมะพระอาจารย์ตั้งชื่อให้ว่าตามใจท่านก็คือท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อปัญหาธรรมะใดๆที่น่าสนใจหรือท่านอยากจะถามมาคุยมาปรึกษามาก็เขียนมาถามกันได้เป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพานเชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะ
ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามข้อสงสัยคำแนะนำเรื่องราวแบ่งปันมาได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นตรงเมนูข้างบนแต่ตอนนี้เราทำใหม่แล้วคุณใจเป็นเมนูที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะกรอกข้อความส่งมาได้ง่ายอาจจะเป็นคำแนะนำบ้างเรื่องราวแบ่งปันบ้างคำถามที่ให้ตอบในรายการบ้างเราก็จะมีระบบที่ให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะได้รับฟังคำตอบได้ก่อนที่จะออกอากาศด้วยที่ถ้าเผื่อว่าเมื่อคำถามนั้นได้รับการตอบแล้วมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันได้ก็จะมีช่องทางติดต่อกลับไปไม่ว่าจะทางอีเมลทาง LINE ID หรือว่าการส่งข้อความย้อนกลับก็เป็นช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถเลือกได้นอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ใส่ในคอมเมนต์ในโพสต์ Direct Message อะไรก็ติดต่อได้เพราะว่าเราฟังธรรมะกันทั้งสัปดาห์ตลอดสัปดาห์มาเลยเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องพระสูตรเรื่องนิทานธรรมบทนิทานชาดกยังหมวดธรรมะบทบัญญัติข้อนั้นข้อนี้อย่างการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลากหลายใช้งานได้ในหลายมิติสามารถนำไปปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงให้เกิดความสุขความสบายใจได้ประโยชน์ทั้งตัวเองผู้อื่นการปัจจุบันและการต่อมาความกว้างขวางความลึกซึ้งเนี่ยทำให้บางทีเราก็อาจจะมีจุดสงสัยตรงนั้นตรงนี้บ้างเราก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ยินดีที่จะตอบให้โดยมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเจริญพร
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้ให้ความเมตตาที่จะจัดรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาปีนี้ก็น่าจะเป็นขึ้นปีที่14แล้วนะเจ้าค่ะมีแฟนรายการอยู่มากมายทีเดียวและใครมีคำถามอะไรก็เรียนถามมาได้ทันทีและทุกครั้งทุกปีพระอาจารย์และทีมงานลูกศิษย์ลูกหาก็จะปรับปรุงช่องทางการที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านสามารถติดต่อกับทางรายการมีปฏิสัมพันธ์คือมี interactive มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยโยมว่าเริ่มจะมีการท้าให้ทำอะไรต่างๆก็ติดตามรายการของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันต่อไปนะคะมาถึงคำถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับในวันอาทิตย์นี้ก็โยมคิดว่าเนื่องจากมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากายพิจารณาเกศาหรือผมเนี่ยเจ้าค่ะมาอยู่นะเจ้าค่ะ ก็คือเป็นเรื่องของกายคตาสตินั่นเองถูกไหมเจ้าคะดังนั้นโยมก็เลยอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้แหละมาพูดคุยในรายการเช้าวันนี้แล้วก็จะได้ตอบปัญหาไปด้วยในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาในการที่จะอาจจะต้องทดลองปฏิบัติลองพิจารณากายหรือว่ากายคตาสติกันได้นะเจ้าคะคำถามที่มานี้ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณากายแล้วก็ท่านที่ถามมานี้ก็มีอาการเหมือนกับมีเลือดอะเจ้าค่ะหรือโลหิตเนี่ยไหลในคอก็ทำให้ไอจามจนบางครั้งเนี่ยต้องลืมตาขึ้นมาก็คือเหมือนกับหลุดจากสมาธิหรือการพิจารณาไปตรงนั้นไปเจ้าค่ะผู้ถามก็ถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีดังนั้นก่อนที่จะฟังคำตอบนิยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงเรื่องของกายคตาสติคือการพิจารณาทางด้านกายเนี่ยทำอย่างไรตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เรียนผ่านกายคตาสติคือการตั้งสติไว้ในกายต้องการตั้งสติไว้ในกายซึ่งการตั้งสติไว้ในกายมันทำได้หลายรูปแบบได้หลายรูปแบบพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงปริยายอย่างนี้ปริยายอย่างนั่นแล้วก็ปริยายอย่างโน้นมีหลายปริยายคือได้หลายแบบโอเคนะแบบหนึ่งที่เรามักจะคุ้นชินกันคือการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งหลับตาตั้งตัวตรงไม่ขยับไปขยับมาแล้วก็พิจารณากายว่าโอ้กายนี้มีผมขนและฟันหนังนะเป็นของปฏิกูลนะอันนี้คือรูปแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆคุ้นชินกันอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็พาปฏิบัติมาทางนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นๆท่านก็ทำได้มาอย่างนี้วิธีการที่ท่านทำได้มาท่านก็จึงมาบอกต่อสอนต่อแล้วเราก็ทำมาทีนี้ในรูปแบบการทำไม่ใช่มีเฉพาะอย่างนี้เท่านั้นจึงจะได้ก็ได้และอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวอาจารย์ยืนอยากจะชี้ประเด็นมาตรงนี้ว่าเอาก็ถ้าคุณเหมือนมีอะไรไหลในคอซึ่งคงจะไม่ใช่เลือดหรอกคุณเดี๋ยวว่าถ้าเลือดไหลในคอจริงมันก็ต้องกระอักเลือดนะใช่ไห
ม
แต่คุณจะเป็นน้ำลายหรืออะไรเงี้ยอยู่ในคอใช่ไหมทำให้ไอจามเขาก็ไอไปเลยเพราะว่าการตั้งสติไว้ในกายคือมีสัมปชัญญะในการไอก็ได้เอามีสัมปชัญญะในการไอนั่นก็ยังเป็นกายคตาสติอยู่แต่ท่านพูดถึงการมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเลี้ยวดูการคู่การเหยียดการทรงสังคติบาจีวรการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการนั่งทุกอิริยาบถทำทุกอย่างเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารซึ่งแน่นอนว่าแม้แต่การไอคอกแคกนี่แหละนะคุณก็สามารถมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวรอบคอบในการไอนั้นก็อย่างได้สติไม่หลุดด้วยคือบางคนจะคิดว่าเนี่ยคุณไอนะคุณออกจากสมาธิแล้วออกตอนไหนออกตอนไหนอ๋อก็เปลี่ยนท่านี่ไงท่านก็สมาธิอยู่ตรงท่านั่งหรอแล้วยืนไม่ได้ไหมหรือเดินได้ปะได้หมดใช่ไหมล่ะเพราะสมาธิอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายแต่คุณเอากายเป็นเครื่องมือซึ่งการเอากายเป็นเครื่องมือก็ได้หลายอย่างพิจารณาปฏิกูลนี่ก็ได้หรือจะอิริยาบถก็ได้จะแบบการเคลื่อนไหวยังการที่ออกกำลังได้หมดเอาใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติจึงเรียกว่ากายคตาสติเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็ไอไปเลยแต่ว่ากำหนดสติให้ดีแล้วมันไม่ต่างอะไรกับการปวดเราต้องเปลี่ยนท่านะอีกอย่างเมื่อเรานั่งสมาธิท่าเดิมเดียวเนี่ยนะแล้วมันปวดขาปวดเข่า okay. ปวดหลังปวดเอวสักอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมปวดโอ้ยปวดแล้วเราต้องทนปวดอยู่อย่างนั้นไหมก็ไม่จำเป็นนะจะทนก็ได้จะไม่ทนก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ประเด็นคือถ้าคุณทนแล้วอกุศลธรรมเกิดนั่นเก็บกดไม่ดีนะพระอาจารย์ได้พูดไว้เขียนไว้อยู่ในหนังสืออดทนคือทุกสิ่งนะว่าถ้าคุณเก็บกดนั่นไม่ใช่การอดทนนะ การอดทนแบบไหนจึงจะเป็นการเก็บกดจึงจะไม่ใช่การเก็บกดนั่นอธิบายไว้แต่ถ้าบอกว่าเราเก็บกุศลธรรมไว้มีทุกขเวทนาเนี่ยนั่นคือเก็บกดแล้วเลยแต่ถ้าเรามีอกุศลธรรมเรามีทุกขเวทนาอยู่แต่อกุศลธรรมไม่เกิดมาแล้วละไปได้นั่นไม่ใช่การเก็บกดละเป็นความอดทนจริงๆแล้วก็ถ้าบางทีมันอดทนไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นเก็บกดเนี่ยคุณก็เปลี่ยนท่าก็ได้เปลี่ยนท่านั่นยังจะดีกว่าทีนี้ถ้าเปลี่ยนท่าเช่นในที่นี้คือไอใช่ไหมต้องขยับตัวล่ะต้องลืมตาล่ะต้องแบบเอนกายล่ะในการเปลี่ยนท่านั้นวิธีที่ไม่ถูกก่อนในวิธีที่ไม่ถูกก็คือเปลี่ยนท่าวุบวับไปเลยหนึ่งเปลี่ยนท่าวุบวับไปเลยแบบขยับตัวไปเลยรุนแรงไปเลยหรือไม่ก็ไม่พอใจเลยทำไมฉันต้องมาไออย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันสติมันหลุดแล้วสติหลุดตรงไหนก็ตรงที่คุณแบบไม่พอใจไปในสิ่งต่างๆเนี่ยเอาแล้วพอต้องไอมันก็จะชื่อว่าไปตามไหมคือคำว่าจิตเราไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าการรับรู้นะข้อนี้พระอาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของจิตตวิเวกไปเลยเนื่องว่าการรับรู้ก็อย่างหนึ่งแต่การจิตเราไปตามเนี่ยมันคือเพลินไปตามสะดุ้งไปตามชอบไปตามขยักขยั้งไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นแต่ถ้ารับรู้แล้วเช่นคันปวดหิวร้อนรับรู้แล้วนะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ไม่ไปตามคือไม่เพลินคือมีสติตรงกันข้ามกับความเพลินถ้ามีสติแล้วมันจะเพลินไปตามขยักขยั้งไปตามเครียดไปตามรักไปตามมันไม่ไปตามรับรู้อยู่แต่ไม่ไปตามรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไงคือจะมีคำนี้รู้สักแต่ว่ารู้ใช่ไหม
ค่ะ
ฉะนั้นร้อนแล้วคุณก็อยู่กับร้อนหรือจะออกจากร้อนก็ได้แต่จิตนั้นไม่ไปตามความร้อนรู้อยู่นะว่าร้อนแต่ไม่ไปตามความร้อนไม่ไปตามคือไงนะไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะแต่ไม่ขยักขยั้งไปตามไม่สะดุ้งไปตามไม่เพลินไปตามความร้อนเพราะมีสติอยู่กับกายเป็นกายคตาสติจะร้อนก็เดินไปข้างนอกก็ได้เดี๋ยวเปิดแอร์ก็ได้เย็นแล้วก็ไม่เพลินไปตามความเย็นก็รู้อยู่ว่าเย็นนี่คือลักษณะที่สติตรงข้ามกับความเพลินถ้าเพลินแล้วสติไม่มีสติอ่อนกำลังถ้ามีสติแล้วจะเพลินไปตามก็ไม่ได้เพลินไปตามต้องอ่อนกำลังจะสะดุ้งไปตามต้องอ่อนกำลังเพราะมีสติอยู่และรับรู้เหมือนกันแต่สองสถานการณ์ไม่เหมือนกันโอเคนะอันนี้คือ
เจ้าค
่ะให้เห็นแล้วว่าที่ผิดคือเพลินไปตามทีนี้ที่ถูกทำยังไงถ้าคุณจะไอคุณจะขยับร่างกายคุณมีอาการปวดเปลี่ยนท่าได้วิธีการเปลี่ยนท่าที่เหมาะสมคือ1อย่าให้จิตเราเนี่ยมันไม่พอใจขยักขยแงเกลียดชังไปกับไอ้เจ้าความแบบจะไอปวดหรือคันหรือร้อนณจุดนั้นอย่าให้มันเพลินไปนะให้ตั้งสติไว้ให้ดีแล้วไม่มี ความขยักขยแงเกลียดชังนี่คือรู้อยู่แต่ไม่ไปตามมันนะนี่คือประการที่1ประการที่2สเต็ปที่2แล้วก็ค่อยๆขยับตัวไปจะยกขาก็ยกไปจะยกแขนก็ยกไปจะโน้มตัวเอียงตัวไปข้างหน้าก็เอียงไปจะไอ้ก็ไอ้ไปกระบวนการการไอมันก็จะเริ่มจากกระบังลมเริ่มมาจากระบบประสาทสมองส่งไปไอแล้วนะไอแล้วก็จะขับลมออกมาอย่างนี้ก็ทำไปในระหว่างทำขยับตัวไปไอไปนั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสติสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดในขณะที่ไอนั้นไอก็ไอไปก็รู้ตัวทั่วพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมคือไม่ให้จิตเนี่ยที่ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมก่อนก็คือต้องเพลินไปตามอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเพลินไปตามอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือไม่รู้ตัวทั่วพร้อมเพลินนี่เพลินไปตามอะไรบ้างอารมณ์เสียมันคือมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนี่คือเพลินแน่นอนเป็นเครื่องหมายเลย ดินมาจะชอบความที่ฉันจะไม่ไอแต่ฉันเดินมาไอชอบความที่ฉันจะไม่รบกวนใครแต่ฉันเดินมารบกวนคนอื่นหนึ่งเพลินอาจจะไปเพลินตามความคิดที่จะแบบเกรงใจเขากันนะความคิดที่จะแบบมันทำไงถึงจะไม่รบกวนกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นอะไรก็ว่าไปนี่ก็เพลินไปตามความคิดละอันนั้นก็
จะ
กลายเป็นไม่มีสัมปชัญญะ
เหมือนกับคิดฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นถูกไหมครับอาจารย์
ใช่
แ
ล้วใช่
เจ้าค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าถ้าคุณมีความคิดนั้นแล้วคุณจะยับยั้งหรือตั้งสติไม่ได้นะก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีความคิดเหล่านั้นออกมาบางทีมันก็คิดนะร่างกายเราสมองเราหรือความเคยชินอนุสัยของเราเป็นแบบนี้มันก็เลยคิดจะมาเป็นผู้เกรงใจอ่ะความคิดนั้นออกมาได้ไงคุณต้องมีสติสัมปชัญญะเลยอย่าให้จิตตามความคิดนั้นไปออกมาก็ออกมาดิออกมาก็ไม่เพลินไปตามความคิดนั้นอยู่ดีแต่ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะไม่ใช่ว่าไม่คิดนะแต่ความคิดออกมาแล้วไงนะไม่ไปตามไม่ใช่ไม่รับรู้ไม่ไปตามไม่ใช่ไม่คิดแต่ไม่เพลินไปตามความคิดนั้นไม
่
เพลินไปตามสิ่งที่เราปรากฏขึ้นปรุงแต่งออกมานั้นเนอะไม่ไปตามจะทำไงไม่เพลินไปตามก็ต้องตั้งอะไรไว้อะ
ตั้งสติเจ้าค่ะ
สติตรงข้ามกับความเพลินไงใช่ไหมเราก็ตั้งสติอยู่กับการไอเอาตั้งสติอยู่กับการเคลื่อนตัวขยับตัวอะตั้งสติปุ๊บความคิดนึกอะไรมันจะปรุงแต่งตามมามาก็มาแต่ไม่เพลินไปตามเพราะมีสติตั้งไว้อยู่กับการไออยู่กับการขยับตัวอยู่กันนั้นตรงนั้นแหละมีสัมปชัญญะอยู
่เจ้าค่ะ
การขยับตัวนั้นการไอนั้นก็ดิสเซปที่สองไม่เพลินไปโอเคไหมทีพอไอเสร็จแล้วนะไอเสร็จแล้วก็คือแบบมันระงับพัฒนาในคอไปละอะเลือดออกไปหมดหรือไม่ก็มันหายไปยังไงไม่รู้เนื้อหรือหายปวดแล้วเนื้อเคลื่อนที่ไปในท่าใหม่แล้วเขาไปอยู่ในตำแหน่งใหม่เอวไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ก็สบายดีใช่ไหมนี่คือขั้นตอนที่3เนี่ยก็อย่าเพลินไปตามความสบายที่เกิดขึ้นใหม่นั้นอย่าเพลินไปตามความโล่งโอ้โหฉันโล่งแล้วสบายละอย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดได้แต่อย่าเพลินตามไปรับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่ตามไปคือไม่เพลินตามไปจะไม่เพลินตามไปต้องอะไร
ตั้งสติไว้อีกเจ้าค่ะ
ตั้งสติไว้นั่นเองเนี่ยตั้งสติไว้อยู่กับอะไรก็อยู่กับเวทนาตรงนั้นอยู่กับท่าใหม่นั้นอยู่กับร่างกายตรงนั้นก็ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติแบบนี้ในนี้เรียกว่าเป็นกายคตาสติเหนือนอกจากนัยยะของการพิจารณาเป็นของปฏิกูลนั่นที่บอกว่าเราจะได้ฝึกได้ทำกันเป็นประจำก็ยังมีการมีสัมปชัญญะเรายังมีการเคลื่อนไหวยังมีการพิจารณาถึงความที่มันเน่าเปื่อยเป็นปฏิกูลทั้งหมด9แบบที่ได้มีรายละเอียดไปอีกหลายอย่างนั่นเองเชิญบอล
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วมีผู้ถามด้วยว่าการพิจารณาเกศาหรือผมนี่ทำอย่างไรเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะโยมคิดว่าก็คงคล้ายๆกับทำกายคตาสติก็คือเพราะว่าขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นกายเราส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
ส่วนหนึ่งของกายก็จะมีหลายส่วนของร่างกาย
แต่
ผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งตามนัยยะของวิสุทธิมรรคท่านจะระบุถึงการพิจารณาเส้นผมเอาไว้โดยจะกำหนดบริเวณก่อนว่าเส้นผมเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นอัตถกถาคือได้เป็นพุทธพจน์เนี่ยท่านก็จะพูดถึงเกศาคือผมแล้วก็จบเลยอัตถกถาก็จะอธิบายผมนี่มันคืออะไรคือที่มันขึ้นอยู่บนหัวนี่มันคือตรงไหนแล้วก็จะพูดถึงกรอบขอบของหน้าผากขึ้นมาตีนผมด้านหน้าจากหน้าผากขึ้นไปอันนี้คือกรอบตรงนี้จนไปถึงท้ายทอยนะกรอบของเส้นผมสุดท้ายขึ้นตรงท้ายทอยตรงไหนนั่นคือบริเวณที่เป็นผมและข้างๆก็หมวกหูสองข้างเรากำหนดพื้นที่ตรงนี้ขนที่ขึ้นบริเวณนี้เรียกว่าผมนี่นะครับจะมีคำนิยามแบบนี
้
อยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาเดี๋ยวอธิบายต่อไปว่าพิจารณาถึงสันฐานของเขาและสันฐานคือรูปลักษณะนะรูปลักษณะก็จะมีการอธิบายว่าเป็นเส้นๆนะขึ้นมาจากรูขุมขน รูหนึ่งบางทีก็ขึ้น2เส้นบ้าง3เส้นบ้างเส้นเดียวบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะมหาบุรุษอย่างหนึ่งนะคุณเดินใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรูขุมขนหนึ่งมีขนเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งขึ้นเท่านั้น
เจ้าค
่
ะ
แต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราไปดูคือบางทีมันต้องดูด้วยกล้องซูมเข้าไปอะกล้องจุลทรรศน์หรืออะไรเงี้ยหมอที่เขาทำอิมพลันต์เส้นผมก็คือ
ปลูกผม
นั่นน่ะเขาเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเวลาเขาดูเนี่ยบางทีรูคุมขนหนึ่งเนี่ยมีผม 2-3 เส้นอย่างเงี้ยก็มีแต่สำหรับพระพุทธเจ้าจะมีแค่เส้นเดียวแต่ทีนี้คือลักษณะสันฐานของเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นเส้นเล็กๆมีลักษณะเหมือนขนยาวออกมาได้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีสีดำส่วนใหญ่แก่ไปแล้วก็จะมีสีขาวนี่คือสันฐานของเขาแต่มีตรงโคนมันก็จะหนาหน่อยตรงปลายมันก็จะเล็กหน่อยแต่เป็นเส้นยาวๆต่อไปลักษณะนอกจากสันฐานแล้วก็สีสันสันฐานก็รูปร่างของมันสีสันคือสีน้ำดำบ้างขาวบ้างคุณสมบัติอันหนึ่งของมันก็คือเป็นปฏิกูลเป็นของปฏิกูลทำไมปฏิกูลเพราะว่ามันมีเหงื่อใครไหลออกมาเราถูกเลี้ยงด้วยน้ำเลือดแล้วก็อธิบายอย่างนี้นะว่าผมเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำเลือดแล้วก็มีก็เลยรากของมันเนี่ยไปต่อกับเลือดของเราแล้วก็ร่วงออกไปได้เป็นของปฏิกูลตรงที่ว่ามันสกปรกมันเหม็นเขาจึงต้องทำความสะอาดมีน้ำยาเฉพาะเรียกว่าแชมพูเวลาถ้าเราไม่สระผมดูดิมันจะเหม็นเขาจึงผลิตแชมพูออกมาเพื่อให้มันสะอาดธรรมชาติอะไรก็ตามนะคุณเดินใจที่เราต้องทำความสะอาดมาเนี่ยเพราะมันไม่สะอาดธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่สะอาดโดยธรรมชาติของเขาเราจึงต้องทำความสะอาดเขาเข้าใจไหมพ
ิ
จารณาโดยความเป็นของปฏิกูลแบบนี้เป็นของปฏิกูลก็นี่ก็นัยยะหนึ่งนี่คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคในตำราคัมภีร์เลยหรือถ้าเราจะเอาพิสดารต่อไปอีกเอาสถานที่มันอยู่ก็ได้ว่าถ้ามันอยู่บนหัวเราดีใช่ไหมงามดีเอาไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงมันจะยังงามอยู่ไหม
มันไม่งามแล้วเพราะว่าทำให้เราทานไม่ลงนะเจ้าค่ะ
นั่นนะแล้วยิ่งถ้าผมงอกด้วยใช่ไหมผมสีขาวเนี่ยแล้วเขาไปใส่แทนขนมจีนน่ะก็ปุ้นน่ะใส่สารเขาเรียกโอ้มันยิ่งจะอร่อยเพิ่มขึ้น10-20เท่านะ
แต่อร่อยแน่เจ้าค่ะ
ลักษณะของมันแต่ว่าถ้าอยู่บนหัวแล้วงามอยู่ที่อื่นก็ต้องงามด้วยอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวก็ต้องงามอยู่ที่อื่นก็ต้องงามด้วยอยู่ในท่อตันน้ำระบายไม่ได้ก็ต้องงามด้วยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเอาแสดงว่ามันมีความเป็นของไม่เที่ยงอยู่มีของที่ไม่คงที่ไม่คงตัวอยู่นะอยู่ที่หนึ่งงามอยู่ที่หนึ่งไม่งามเนี่ยแหละมันไม่ใช่ของแท้ลำเป็นของเทียม
จบค่ะ
พิจารณาไปเนี่ยเพื่ออะไรก่อนเราพิจารณาอย่างนี้ไปเพื่ออะไรจุดประสงค์คือให้คลายกำหนัดในเส้นผมนั่นแหละแต่ทำไมจะต้องไปคลายกำหนัดในเส้นผมเพราะคนเรากำหนัดในผมไม่ใช่แค่ผมขนด้วยเล็บด้วยฝั่งนั้นด้วยกำหนัดในกายทั้งหมดเลยคนเรามีความกำหนัดในกายไปกำหนัดตอนไหนเอ้าก็พอโตมานี่ใช่ไหมคนเราเป็นเด็กจากเด็กน้อยเนี่ยเป็นทารกแบบีแวแวน่ะนะแล้วก็มีกายนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือหลายๆท่านก็คงจะจำได้เนาะตอนเราเป็นเด็กนะ
เ
ป็นเด็กปุ๊บแล้วเกิดตอนที่เป็นเด็กคุณเติบโตมาขยับกายไปแล้วได้ความสุขเนาะเช่นคุณหัวเราะอิอิเสร็จแล้วก็มีคนหัวเราะด้วยโอ้โอแล้วก็เลยสนุกสนานกันขึ้นมาเออมีความสุขดีร่างกายนี้มีความสุขดีความเพลินความพอใจที่เกิดจากสุขเวทนานั้นนั่นคืออุปาทานแต่ความเพลินความพอใจที่เกิดจากสุขเวทนาที่ทำแล้วกายได้มาหรือที่ได้มาผ่านทางกายเนี่ยความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานหมายถึงความยึดถือตัวเราเนี่ย จึงมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เป็นเบบีเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาเป็นกระแสต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาเราจะคลายความยึดถือตรงนี้เราจะกำจัดความยึดถือตรงนี้เราจะถอนเจ้าอุปทานตรงนี้ออกให้ได้ก็จะหมายเราจุดประสงค์คือตรงนี้เราจะถอนอุปทานทำไงก็อย่าเพลินเพราะความเพลินความพอใจอันใดนั้นคืออุปาทานเราก็อย่าเพลินอย่าพอใจในกายเราจะไม่เพลินจะไม่พอใจในกายทำไงก็อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มยินดีในกายไงก็ต้องเห็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าคิดค้นขึ้นให้ทำคือปฏิกูลในกายใช้กายคตาสติก็ได้ในการพิจารณาเส้นผมจึงเป็นหนึ่งในการเห็นปฏิกูลในกายเพราะผมนี่ก็เป็นกายอย่างหนึ่งแต่พอเราคลายความกำหนัดในผมจะมาอุปทานนะลดลงอุปทานที่อื่นๆก็ลดลงตามไปด้วยเพราะจริงอุปทานเนี่ยมันอยู่ที่จิตก็จะมาอุปทานเนี่ยมันเกิดขึ้นคือมันต้องเชื่อมอะไรกับอะไรเนี่ยในที่นี้มันก็เชื่อมกายกับจิตไงเชื่อมกายกับจิตอุปทานเนี่ยมันยึดถือกายกับจิตถ้าอุปทานที่กายลดลงอุปทานที่จิตมันก็ลดลงด้วยถ้าอุปทานที่จิตลดลงอุปทานที่จิตที่ไปเชื่อมกับสิ่งอื่นก็เบาบางลงด้วยเพราะฉะนั้นพิจารณาผมอย่างเดียวพิจารณาผมอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ทำให้ความยึดถือในกระเป๋าลดลงด้วยโอเคไหมเพราะมันคือความยึดถืออันเดียวกันแล้วก็ที่จิตเหมือนกันแต่การพิจารณาผมคือกายแบบนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างนี้นั่นเองเจริญพร
เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติเรื่องของการพิจารณาขนผมเล็บฟันหนังในตัวเราว่าเป็นธาตุสี่ที่ว่ารวมกันขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่ไม่มีเรียกว่ายึดถือไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะไม่เที่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้พอมีความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราคลายกำหนัดในตัวของเราเองไม่ลุ่มหลงไม่อะไรก็มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย
์
ไม่ลุ่มหลงไปเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านที่ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรินทิปัญญาภาวนาเมตตาเรียนชี้แจงมาในเรื่องของกายคตาสติหรือการพิจารณากายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติพิจารณาต่างๆนั้นคงจะเข้าใจกันดีแล้วนะคะต่อไปก็คงจะเป็นคำถามที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาเป็นสุภาพสตรีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านก็ปรึกษามาอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ให้แง่คิดหรือให้ข้อปฏิบัตินิดนึงคำแนะนำมาเจ้าค่ะสิ่งที่ท่านถามมานั้นก็เขียนเล่ามายาวทีเดียวแต่โยมขอสรุปว่าท่านเป็นสตรีในวัยกลางคนนะเจ้าคะท่านบอกว่ากลางคน40กว่าขึ้นไปท่านบอกว่าเป็นช่วงวัยที่ยากที่สุดเพราะว่าต้องแบกรับภาระต่างๆมากมายดูแลทุกคนทุกวัยในบ้านท่านก็เล่าเท้าความมาว่าท่านมีพี่ชายคนโตอายุ54พี่สาวคนกลาง52นะเจ้าคะพี่ชายคนโตติดเหล้าพี่สาวคนกลางก็แต่งงานมีลูกไปแล้วแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศกลับบ้านมาปีละครั้งส่วนตัวท่านเป็นคนที่3เนี่ยก็อยู่ในกทม.นี่แหละแต่ทีนี้ปัญหาของท่านเนี่ยเกิดขึ้นก็เนื่องจากจิตใจที่ท่านไม่สบายใจอะเจ้าค่ะท่านอยู่กรุงเทพแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คือไกลกันมากแล้วที่เป็นปัญหาต่อไปก็คือคุณแม่ของท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาได้5ปีแล้วแล้วก็อาการหนักขึ้นมากเลยนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยปัญหาของท่านก็คือว่าท่านเนี่ยมีความทุกข์ใจมีความรู้สึกกิลตี้คือรู้สึกผิดนะเจ้าคะที่เหมือนกับว่าตัวเองอยู่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งแก่ชราภาพแล้วเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีความรู้สึกผิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยแม้ว่าจะพยายามโทรไปหาคุณแม่ทุกวันแต่ว่าความที่ท่านเป็นอัลไซเมอร์นะเจ้าค่ะท่านก็จำไม่ได้ว่างั้นเถอะก็เลยท่านก็จะแบบมาด่าว่าท่านตลอดเวลาหมายถึงด่าว่าสุภาพสตรีท่านนี้ว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ดูแลยามแก่เฒ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เลยมีความรู้สึกว่า มันกดดันอยู่อ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ถามท่านนี้ท่านก็พยายามจ้างพยาบาลส่วนตัวอะไรไปคุณแม่ก็ไม่ยอมรับทั้งสิ้นไล่ไปหมดเลยทั้งญาติทั้งเยิ้ดคือจะเอาลูกของตัวเองอย่างเดียวประมาณนั้นน่ะนะเจ้าค่ะทีนี้ท่านก็คุณพ่อก็อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าอยากให้ท่านย้ายไปอยู่เชียงใหม่แต่ว่าท่านก็ทำไม่ได้ก็เลยไปแค่เยี่ยมว่าทุกๆ3เดือนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้การที่ท่านต้องเผชิญปัญหาแบบนี้เจ้าค่ะท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านกิลตี้ว่าเหมือนไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ของตัวเองเจ้าค่ะที่อาจจะอยู่ในจิตเจ้าค่ะท่านก็เลยกราบนมัสการขอให้พระอาจารย์แนะนำมาว่าจะวางใจอย่างไรดีเจ้าค่ะในสถานการณ์ที่ท่านเจออยู่อย่างนี้เจ้าค่ะพ
ี่
มนเจ้าค่ะ
อันนี้ก็เป็นภาระในการครองเรือนหลวงพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าเรื่องราวของผู้ครองเรือนเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องด้วยมารดาบิดาญาติพี่น้องเงินทองยังข้าวของอะไรต่างมันก็จึงเยอะใช่ไหมนี่คือจึงเป็นลักษณะของผู้ครองเรือนที่มันจะมีเรื่องให้เราต้องมายุ่งอ่ะแล้วก็ต้องจัดการบริหารจัดการในที่นี้ลักษณะที่ท่านผู้ถามตามมาถึงว่าเนี่ยรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกผิดเลยรู้สึกแบบว่าเราอกตัญญูหรือเปล่าเนื่องที่เราไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านเกิดของท่านจะรับท่านมาอยู่ท่านก็ไม่อยากมาที่อื่นก็คือบางทีคนแก่ก็ติดสถานที่นะจะให้ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ยอมแล้วภาระที่เรามีอยู่ทางกรุงเทพมันก็มีจะไปทางนู้นก็ไม่ได้แล้วคนพี่น้องคนอื่นเขาก็มีปัญหาของเขาอีกมันก็ยากไปอีกแล้วสุดท้ายจะทำยังไงรู้สึกผิดในข้อนี้อันดับแรกก่อนก็คือว่าหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับลูกที่จะต้องกระทำก็คือเลี้ยงดูมารดาบิดาในที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาการเลี้ยงดูเราจะมีได้สองรูปแบบการดูแลทางอามิตรคือทางกายการดูแลทางอามิตรทางกายก็คือพระพุทธเจ้าอย่างนี้เลยคุณใจให้อาบน้ำให้อาหารให้นะแต่งตัวให้ไปประคบประงมไปแบบดูแลนวดนี่คือแบบทั่วไปนะ
เจ้าค่ะ
สูงขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่นวดธรรมดาให้อาหารธรรมดาเอาขึ้นบ่าเลยยกขึ้นบ่าให้อุจจาระปัสสาวะใส่ด้วยโอเคนะยกขึ้นบ่านี้สูงขึ้นไปอีกนะไม่ใช่แค่นั้นเลยแต่สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยอ่ะนั่นคือไล่ไปขั้นๆนะจากแบ
บอ
ุปถัมภ์ธรรมดาจนอุปถัมภ์แบบสุดยอดจนกระทั่งแบบยกขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือสูงสุดของสูงสุดแล้วนะคือยกขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือตัวเองไม่ได้ทำเองนะแต่บอกว่าให้คนอื่นมาประกบประงมมาทำอะไรต่างให้ชนิดเลิศหรูอลังการมากเลยเนี่ยอันนี้คือรูปแบบการกระทำตอบชนิดที่เป็นอามิตรยังเป็นข้าวของสิ่งของควรทำควรทำถ้าคุณทำได้ทำเลยนะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามตันบาการกระทำตอบแบบนี้มันก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำตอบที่สมควรกันกับการที่ท่านเลี้ยงดูเรามาก่อนโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความต้องการหรือว่าแบบความเขาเรียกว่าตอบโจทย์อะมันคนละโจทย์กันแล้วคือไงคือตอนเราเกิดมาเป็นเด็กใช่ไหมแบบดูแลตัวเองไม่ได้นะต้องมีท่านดูแลโอเคปะ
เจ้าค่ะ
ต้องมีท่านดูแลซึ่งถ้าเราต้องการคนดูแลมากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กหมายถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราต้องการคนอื่นที่จะดูแลเราเนี่ยมากกว่าตอนที่เราเป็นคนแก่แล้วเนี่ยความที่ต้องการคนดูแลมันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าจะเปรียบเทียบถึงความที่ว่าใครต้องการใครมากกว่ากันภาษาอังกฤษก็จะมีคำพูดนี้ว่า who needs who's more ใครต้องการใครมากกว่ากันเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์แบบนี้มันก็จึงไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่การตอบแทนที่จะพอเหมาะพอสมกันคือท่านจะบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าพ่อแม่เราไม่มีศีลเราควรจะตอบแทนให้โดยประดิษฐานให้ท่านมีศีลถ้าท่านไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาหรือไม่มีธรรม4ประการเนี้ยที่เป็นส่วนของโสตาปัตติยังคสีเนี่ยเราควรจะตอบแทนให้ท่านมีศรัทธาจาคะปัญญานะถ้าท่านยังไม่มีเนี่ยต้องตอบให้ท่านมีคุณธรรม4อย่างนี้ ถึงจะเหมาะสมกันดูทั้งสองแง่มุมดูทั้งสองแง่มุมทั้งที่เป็นทางอมิตรซึ่งในที่นี้ท่านพุทธาบอกว่ามันยากเหลือเกินเราไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะแต่พยายามแล้วมันก็ยากในความที่จะให้ท่านมาอยู่ด้วยก็ยากจะให้คนไปดูแลด้วยก็ไม่เอาแล้วจะจัดการยังไงมันถึงจะเหมาะสมท่านแถมยังป่วยอีกเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์นี่ก็ยิ่งยากอีกบางทีจำลูกไม่ได้หรืออารมณ์มันจะขึ้นลงนะมีอาการหลายอย่างแล้วก็ไม่ใช่ แค่จะมีตัวแปรคือตัวผู้ถามเองแล้วก็พ่อแม่ยังมีพี่น้องอีกที่ก็ยากอีกแบบหนึ่งของท่านเหล่านั้นเหมือนกันตัวแปรหลายอย่างเลยคราวนี
้
มันก็เลยยุ่งทีนี้เราก็จะเอาออกทีละตัวแปรเอาออกทีละตัวแปรคลี่คลายไปทีละอย่างก็เริ่มจากหลักธรรมเริ่มจากหลักธรรมโอเคหน้าที่เรามีแต่เราต้องดูแลการดูแลคือทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้ทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้หมายความว่าตัวเองดูแลก็ได้หรือจ้างคนอื่นไปดูแลก็ได้ก็ถ้าดูแลรูปแบบนี้ท่านไม่โอเคแล้วดูแลรูปแบบไหนถึงจะโอเคมันต้องคอยสังเกตในลักษณะการดูแลแน่นอนน่ะว่าคนอายุมากก็อยากจะไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรมากนะก็จะไม่ใช
่
คนอื่นที่ฉันไม่รู้จักจะมาอยู่ด้วยฉันไม่เอาอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะ
มันไม่คุ้นชินนะเจ้าค่ะ
ไม่คุ้นชินเพราะฉะนั้นมันต้องมีรูปแบบสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะคอมโพรไมซ์ได้ที่จะโอเคได
้ค่อยๆประนีประนอมกันไปนะเจ้าค่ะ
ก็ต้องคอยสังเกตดูอันนี้แต่คนที่จะรู้จักพ่อแม่เราดีที่สุดก็ต้องเป็นตัวเราแหละหรือว่าคนใกล้เคียงสอบถามดูว่าท่านยังไงมันถึงจะเหมาะสมอย่างเงี้ยก็ค่อยๆประคับประคองไปแล้วก็คอยดูแลไปในขณะเดียวกันเรื่องของทางสภาพจิตใจก็ต้องไม่ทิ้งแต่จะดูแต่ทางกายโดยทิ้งเรื่องจิตใจไม่กวนหรือแต่จิตใจโดยไม่ทอดดูแลเรื่องทางกายก็ไม่ได้แล้วจิตใจก็ให้มีศีลมีศรัทธามีฉักขะมีปัญญาแล้วจะประดิษฐานท่านให้อยู่ในจุดนั้นบางทีส่งซีดีส่งกันเทศไปฟังไม่เป็นอีกอ่ะก็ต้องซื้อเครื่องเล่นให้อะไรให้ก็อาจจะทำไม่เป็นทำยังไงดีการแวะไปเยี่ยมเยียนเนี่ยมันก็จึงเป็นช่องทางอันหนึ่งที่ทำได้นะ
เจ้าค่ะ
ซึ่งถ้าเผื่อว่าเราบอกว่ามีข้อจำกัดเรื่องเวลาหรือคือพระเจ้าอยากจะมองให้มองมุมนี้ว่าคือพอเวลาเรางวดเข้างวดเข้าเวลาที่งวดเข้าเนี่ยคือหมายความว่าอายุมากขึ้นนะอายุมากขึ้นไอ้ความถี่ตรงนี้มันก็ต้องมากตามแต่ความถี่ที่เราจะไปเยี่ยมเยียนน่ะจะไม่ได้ห่างๆเหมือนก่อนได้ก็ต้องถี่ขึ้นตามเวลาที่งวดเข้างวดเข้ามันก็ต้องแปลปกปันกันนะจะมาทำเหมือนเดิมมันไม่ควรเอาแล้วภาระผูกพันที่ทางกรุงเทพทั้งงานทั้งลูกของเราก็มีทำยังไงต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้มองว่าเป็นทางบุญเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญยังไงแล้วก็โอกาสที่เราสร้างบาปก็มีเช่นว่าเราก็จะโกรธไม่พอใจหงุดหงิดเดี๋ยวก็ลงกับสามีบ้างลงกับเพื่อนข้างบ้านบ้างลงกับลูกบ้างไม่ดีเนี่ยก็เป็นบาปโอกาสสร้างบุญมาแล้วต้องทำบุญสิทำยังไงใช้ปัญญาเนี่ยใช้ความอดทนแต่ยังไม่ได้หนังสืออดทนเอาไปเลยอดทนคือทุกสิ่งนะก็ไปอ่านทำความเข้าใจว่าโอเคแนวทางการอดทนเป็นยังไง บางอย่างเราต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อนฝูงมีไหมคือมันคือเนื่องจากว่าการครองเรือนเนาะคุณใจมันมีเงื่อนไขมีตัวแปรหลายอย่างไอ้เงื่อนไขตัวแปรเหล่านั้นที่มันมากอย่างเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้คือไม่เหมือนกับพระสงฆ์นะซึ่งพระสงฆ์เนี่ยพอไม่มีตัวแปรมากเนี่ยมองในมุมกลับกันก็คือการแก้ปัญหาเลยมันเป็นแนวทางเดียวอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะแบบได้หลายแนวทางไงก็คือตามสีเนี่ยคุณผิดก็คือผิดอ่ะสำหรับพระสงฆ์นะ
เจ้าค่ะ
แต่สำหรับคารวะเนื่องจากตัวแปรมันหลายอย่างเรามองในมุมที่ว่าเออเราใช้ประโยชน์จากตัวแปรหลายๆอย่างนั้นให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญาบุญบารมีเพิ่มเลยโอกาสมาถึงในการที่เราจะสร้างบุญใหญ่แล้วแล้วก็ถ้าเราไม่ดูตัวกันตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนอ่ะ
เจ้าค่ะ
เหมือนก่อนหน้านี้ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมถ้ายังไม่เจ็บป่วย แล้วถ้าหลังจากนี้ไปแล้วก็ทำอะไรเหลือแต่กระดูกเก็บขี้เถ้าไว้มันก็ไม่ได้ไงมันได้ตอนนี้แหละโอกาสมาถึงแล้วเนี่ยแหละเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีได้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะให้บารมีของเราเสริมเพิ่มเติมได้ขันติบารมีเพิ่มเลยปัญญาบารมีเพิ่มเลยวิธีการสร้างบารมีนะสร้างบุญนะคุณใจไม่ใช่ว่าเราก็อ้อนวอนว่าบุญจงมาบุญจงเพิ่มปัญญาจงมาความอดทนจงมาไม่ใช่นะแต่มันต้องมีสถานการณ์ที่จะทำให้ปัญญาเราเพิ่มสถานการณ์ที่จะทำให้ความอดทนเราเพิ่มโอเคไหมคือปัญญาหรือความอดทนคุณจะเพิ่มได้ไงถ้าไม่มีสถานการณ์ที่จะให้คุณเพิ่มปัญญาคุณเพิ่มความอดทนใช่ไหมล่ะ
เจ้าค่ะเหมือนกับถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตสบายๆในเรื่องนั้นๆเนี่ย มันจะแก้ไขอย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
ใช่คือไอเดียเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้นำมาใช้มันไม่ใช่มันไม่เป็นสิกขามันไม่เป็นบารมีมันไม่เป็นบุญเป็นสัญญาเฉยๆเป็นสัญญาเฉย
หมายรู้เฉยๆนะ
เป็นความหมายรู้เป็นความเข้าใจก็ธรรมดาเป็นปริยัติก็โอเคก็ธรรมดาแต่จะนำมาให้เกิดการปฏิบัติอ่ะมันต้องมีสถานการณ์ไงมีสถานการณ์ที่เราโกรธแต่เราอดทนได้นั่นไงความอดทนคุณเพิ่มเลยบืดเลยมีปัญหาให้เราต้องแก้แล้วเราแก้ได้นั่นเลยปัญญาคุณมาเลยปัญญาคุณมาเลยแล้วถ้าไม่มีสถานการณ์แล้วคุณจะไปใช้ปัญญาได้ไงปัญญามันก็หดไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไงมันก็จึงจะรู้ถึงสุขได้มันก็ต้องทุกข์มีทุกข์มาเปรียบเนื้อจะรู้ถึงสำเร็จได้มันก็ต้องผิดหวังมีแบบพลาดมาเปรียบเนื้อจะรู้ถึงโอกาสบางทีก็ต้องเสียโอกาสก่อนมาเปรียบแต่เพราะฉะนั้นเวลาเรามีไม่มากโปรโมชั่นคือช่วงนี้โอกาสมาแล้วแล้วพระอาจารย์จึงอยากจะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ถามท่านนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะที่มีสถานการณ์คล้ายๆกันว่าถ้าเรามีโอกาสแบบนี้ทำเถอะจ้างเถอะพัฒนาช่องทางมีให้มีความมั่นใจให้มีความมั่นใจทำจริงแน่ๆจริงธรรมะเนี่ยจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมแน่นอนแล้วโอกาสมากอย่างนี้เราอย่าปล่อยให้พลาดไปเราอย่าปล่อยให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแต่เป็นโอกาสที่เราจะใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้ศีลใช้ความเพียรของเรามีความเมตตาประกอบในบารมีทั้ง10อย่างอินทรีย์เราจะมีความแก่กล้าจะมีความแก่กล้าอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราบรรลุธรรมได้เร็วด้วยแล้วก็ครอบครัวก็จะประคับประคองได้มีความสุขความสบายใจขึ้นมาหลังจากนั้น
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมชอบใจตรงที่พระอาจารย์บอกว่าถือเป็นนาทีทองเป็นโอกาสดีที่จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่และถือว่ามีบุญมากเลยที่ว่าเกิดกรณีแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี้ยสามารถที่จะแสดงความกตัญญูก็คือรู้คุณกตเวทีคือคำตอบแทนตามที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้ในทิศทั้ง6นั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำหน้าที่ของลูกถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช
่แล้วเจ้าค่ะอีกอย่างนึงที่โยมนึกได้ตอนนี้ก็คือได้ฟังมาเสมอเลยแล้วก็เชื่อแบบนั้นด้วยว่าเราทำบุญเนี่ยกับวัดไหนพระองค์ไหนก็ตามเนี่ยมากมายทั่วประเทศไทยเนี่ยทำเท่าไหร่เนี่ยก็ถ้าเราไม่ทำบุญกับพระที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเลยเนี่ยบุญกุศลมันเทียบกันไม่ได้ทำกับคุณพ่อคุณแม่นี่บุญมากกว่าอันนี้จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
คือบุญที่เกิดจากการให้ทานอยู่ที่ลักษณะ3อย่างก็คือผู้ให้คือตัวเราเนาะผู้รับก็คือตัวพ่อแม่หรือว่าบุคคลที่รับสิ่งนั้นไปแล้วก็ตัวสิ่งของที่ให้ไปนั้นนะว่าเป็นอะไรคือตามเงื่อนไขที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนี้นี่เองเรื่องของการทำบุญนอกเขตคำสอนหรือในเขตคำสอนเนื้อที่ระหว่างผู้รับผู้ให้แล้วก็สิ่งของแล้วถ้าเราหลักเกณฑ์นี้มาในการพิจารณาในการพิจารณาถ้าจะเปรียบเทียบกันคือบางคนเขาจะเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วคือส่วนที่เหมือนก็มีส่วนที่ไม่เหมือนก็มี ราต้องแยกแยะส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะส่วนที่เหมือนก็คือว่าถ้าได้ทำฆ่ากันแล้วเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันแล้วกับพระอรหันต์นะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนี่ลักษณะที่เหมือนกันตรงนี้คือบาปกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกัน
เหมือนกัน
เป็นบาปหนักเหมือนกันใช่อันนี้คือเหมือนกันตรงนี้เพราะนั้นก็จึงเข้าใจกันไปได้ในยะหนึ่งแล้วว่าโอเคเหมือนกันพ่อแม่เหมือนกับพระอรหันต์แต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือตรงที่ว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วแต่พ่อแม่เนี่ยยังมีกิเลสอยู่แล้วมันก็จึงไม่เหมือนกันตรงนี้ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะทําให้นัยยะที่เกิดบุญเนี่ยมันแตกต่างกันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พ้อยหรือชี้ประเด็นตรงนี้หรอกเพราะว่าต้องการให้คนทําดีกับพ่อแม่อยู่แล้วไม่ว่าท่านจะดีจะชั่วจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยอย่างไรเพราะเราไม่ได้มีพ่อแม่อื่นไงเรามีแค่พ่อแม่เนี้ยเขาจะไม่ต่อให้คนอื่นเขารับเราเป็นพ่อแม่เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมก็เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมไม่ใช่ biological father หรือ mother
ใช่ไหมไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงโดยสายเลือดของเรา
ไม่ใช่ที่ให้กำเนิดมาใช่ไหมล่ะ
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นให้กำเนิดมาก็มีแค่คู่เดียวคุณยังไงก็ควรทำนะต่อให้ท่านด่าเนี่ยก็จึงเป็นปัญหาที่ท่านผู้ถามถามว่าเอ้าถูกด่าบ้านเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่กตัญญูคือถูกด่าเลยนะว่าแกเนี่ยอกตัญญูตรงที่ว่า
ดูแลพ่อแม
่เออฉันดูแลเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ฉันอาจจะโผล่มา3เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ท่านกลับรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไงเพราะว่าต่อให้คือด้วยความที่ผู้คนที่เป็นพ่อแม่ยังมีกิเลสอยู่เพราะนั้นการถูกด่าถูกว่าธรรมดาโยมธรรมดาเข้าใจไหมคือไม่เหมือนพระอรหันต์มันจึงมีคำพูดตอนนี้คุณเดินใจว่าคุณอย่าไปทำให้พระอรหันต์โกรธนะคุณอย่าไปทำให้พระอรหันต์ไม่พอใจนะเฮ้ยคิดแล้วก็งงนะพระอรหันต์จะโกรธได้หรอใช่ไห
ม
เออหรือท่านจะไม่พอใจอย่างนั้นหรอใช่ไหมอย่างเช่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงวันหนึ่งฉันไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเหล่านั้นจะโกรธเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไหม
เจ้าค่ะ
เพราะว่าท่านไม่มีกิเลสแล้วเดี๋ยวความที่ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันก็จึงให้เกิดการกระทำเกิดผลแตกต่างกันตรงนี้คือจุดที่แตกต่างกันแต่ว่าหน้าที่ที่ทำยังไงก็ต้องทำอยู่ดีแล้วก็จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบฝึกความอดทนฝึกปัญญาฝึกการคิดแก้ปัญหาฝึกการปรับตัวแปรอยู่ในจุดนี้ให้มันได้เลยไง
เจ้าค่ะ
ก็ต้องทำจิตว่าความกตัญญูนะต่อให้เขาจะด่าว่าเรายังไงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความกตัญญูของเรากตเวทีคุณอาจจะไม่ได้ทำไอ้อย่างนี้สมมุติว่ากตเวทีอย่างที่คุณเดินใจพูดเมื่อกี้คือการทำต่อถูกป่ะกระทำ
ค่ะ
แต่กตัญญูอ่ะทุกวันนี้โอเคว่าถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อปู่ย่าตายายของเราที่ล่วงลับไปแล้วบางคนไม่เคยเห็นกันด้วยซ้ำไม่เคยเห็นกันด้วยซ้ำนะโอ้แต่รู้สึกถึงบุญคุณของท่านเนี่ยโอ้ท่านเลี้ยงดูพ่อแม่เรามาหรือรู้สึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกระทำต่อเป็นไงท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยกตเวทีทำไม่ได้แล้วมีแต่กตัญญูเนี่ย
เข้าใจไหม
วิธีการแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็จะบอกว่าทำความดีต่อไปพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อให้เราอยู่กับท่านเลยนะสมมติเรานั่งทำมิชินย้อนไปนี่เป็นสมัยพุทธกาลอยู่เนี่ยแล้วคุณจะกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าครับไปบีบนวดท่านเนื้ออาหารไปให้อะไรไปให้นั่นคือสิ่งแบบท่านไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแต่ท่านไม่ได้โกรธอยู่แล้วนะไม่ได้ต้องการเพราะว่านี่เป็นการกระทำต่อกตเวทีที่มันไม่ได้สมกันเนี่ยไม่ได้เสมอกันเพราะท่านไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วคุณมาทำเพื่ออะไร ก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่หลักสิ่งที่เป็นหลักที่จะเสมอกันสมควรกันคือทำความดีต่อไปเถอะทำความดีต่อไปนั่นเป็นกตเวทีได้ก็ลักษณะเดียวกันในที่นี้กตัญญูจิตเราต้องมีไม่ใช่ว่าเขาด่าเราถึงจะไม่มีกตัญญูมันไม่เกี่ยวกตัญญูคืออยู่ที่จิตของเราเขาจะด่าเราไม่ด่าเราไม่มีปัญหาแต่จะกตเวทีให้เหมาะสมไหมก็ถ้าคุณทำไม่พอใจท่านก็ด่าถ้าคุณทำพอใจท่านถึงขอชมเอานะแต่ว่าก็ลองหาจุดที่มันจะลงตัวกันได้นี่พระอาจารย์จึงบอกอย่างนี้ว่าให
้
หาช่องให้มั่นใจให้เห็น มีความอดทนโอกาสมาแล้วแล้วเราก็จะผ่านจุดนี้ไปได้นั่นเองเจริญพร
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เขาก็มีคำกล่าวกันที่เราได้ยินได้ฟังกันทั่วไปนะเจ้าค่ะว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือมีแต่ความเจริญอย่างเดียวความเสื่อมจะไม่มีเลยนะเจ้าค่ะเราเชื่อกันอย่างนั้นก็คิดว่าขอให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ถามมีกำลังใจดีๆนะคะแล้วก็เดินต่อไปด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แนะแนวทางมาแล้วนะคะสำหรับเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ยังจะมีคำถามได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างเกี่ยวพันเหมือนกันก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเจ้าค่ะที่ว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าแม้แต่สามีภรรยาหรือญาติมิตรต่างๆเนี่ยสำหรับการที่เราจะต้องดูแลเขาซึ่งเขาอยู่ในระยะการป่วยที่หนักหนาเนี่ยเราควรจะทำใจอย่างไรแล้วก็แนะนำให้ผู้ป่วยทำจิตใจอย่างไรจึงจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้เรื่องการเจ็บป่วยไปได้นิมนต์เจ้าค่ะ
เรื่องบาลก็จะมีธรรมะหมวดนี้ที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปตรวจวัดแล้วก็เห็นพระป่วยอยู่รูปหนึ่งที่เป็นโรคท้องร่วงจนกระทั่งว่าคือท้องร่วงจนลุกไม่ไหวอ่ะคลานไปห้องน้ำก็ยังท้องร่วงอยู่เนี่ยต้องนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนเองเนี่ยนะโอ้เห็นแล้วก็สลดสังเวชไม่มีคนคอยดูแลพยาบาลท่านก็จึงกับพระอานนท์มาช่วยกันชำระล้างพยาบาลให้ภิกษุรูปนี้ได้ดีขึ้นวางนอนบนเตียงได้แล้วก็จึงได้พูดหมวดธรรมะนี้ไว้เราสั่งสอนไว้ว่าภิกษุเนี่ยไม่มีพ่อแม่หรือลูกหรืออะไรดูแลแล้วก็ต้องช่วยดูแลกันต่อไปเราต้องช่วยดูแลกันโดยพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะทำความพยาบาลให้คนอื่นเขาพยาบาลได้ง่ายก็เอาธรรมะข้อนี้มาดูได้แล้วแก้ไปทีละประเด็นทีละข้อเนาะคนที่จะพยาบาลได้ยากในกรณีของท่านผู้ถามเนี่ยว่าคุณแม่มีคุณสมบัติแบบนี้ไหมก็คือ1ไม่ทำความสบายอะไรที่เป็นสัปปายะไม่ฉันจะทำนะไม่รู้จักประมาณในความสบายนั้นไม่ฉันยาคือไม่กินยาหรือไม่บอกอาการตามความเป็นจริงไม่อดทนต่อเวทนาที่เกิดขึ้นในกายนะถ้าไม่รู้อะไรที่นะตรงข้ามที่ว่าจะพยาบาลได้ง่ายคือรู้ว่าอะไรที่มันจะเป็นที่สบายนะเช่นว่าถ้ากินของทอดแล้วมันจะไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะท้องอืดถ้าคุณอยากกินของทอดหรือกินของหวานรู้ในความสบายแล้วก็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นด้วยแต่ถ้าไม่กินหวานเลยมันก็ไม่ได้บางทีมันก็กินหวานนิดหน่อยอันนี้ต้องรู้ประมาณแต่ฉันยาตามที่หมอสั่งเดี๋ยวบอกอาการตามความเป็นจริงมีความอดทนต่อเวทนานั้นๆอันนี้ก็จะพยาบาลได้ง่ายส่วนเราถ้าจะไปดูแลหรือจะจ้างคนมาดูแลมีคุณสมบัติเหล่านี้ไหมนั่นคือสามารถจัดยาได้รู้ว่าอะไรแสลงอะไรเป็นที่สบายให้นำของแสลงออกไปนำของเป็นที่สบายเข้ามาอย่างกรณีของท่านผู้ถามเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับแม่เราอะไรที่ไม่เหมาะไม่เหมาะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงของกินอย่างเดียวนะแต่หมายถึงบรรยากาศหมายถึงความเป็นอยู่อะไรที่จะเหมาะสมหนึ่งประการที่สามคือไม่ทำเพราะเห็นแก่อามิตรคือสิ่งของข้าวของแต่ทำเพราะด้วยจิตเมตตาในการไม่รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูกไปทิ้งแล้วก็สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัดเจนมีกำลังใจมีความอาถรรพ์ร่าเริงในการที่จะทรงอยู่ในธรรมให้ได้ซึ่งในกรณีข้อที่5อย่างเงี้ยตัวเราอาจจะไม่ได้สามารถจะพูดให้คุณแม่หนูได้อยู่ในความดีทรงอยู่ในธรรมได้บางทีอาจจะต้องหาช่องหาเวลาที่เหมาะสมใน7วันอาจจะไม่ได้มีทุกวันในสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสักวันหนึ่ง2วันวันอังคารและวันพฤหัส วันที่ไม่ได้ต้องไปหาหมอหรือกลับมาจากหาหมอใหม่ๆใน24ชั่วโมงนั้นอาจจะมีสักคาบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งที่จะพูดคุยได้หลังอาบน้ำหรือก่อนกินข้าวในเวลาอื่นนี่คุยไม่ได้เลยไม่สามารถพูดให้เข้าใจกันได้เป็นต้นนะอันนี้คือเราต้องมีคุณสมบัติข้อนี้จึงจะดูแลคนที่เจ็บไข้ได้คนที่เจ็บไข้นั้นจึงจะเป็นผู้ที่ดูแลได้ง่ายแต่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้เชิญบัง
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้แง่คิดที่จะก่อให้เกิดแนวคิดและปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะในเช้าวันอาทิตย์นี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อข้องใจหรือมีปัญหาอะไรที่อยากจะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางก็เขียนจดหมายหรือแม้แต่อินบ็อกซ์เข้าไปในรายการธรรมรับอรุณทางหน้า Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ panya.org ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับการถามตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพานเชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะ